Yao pula kapitulu 21.
Na weka ahona wirimu wa hihano ni elapo ya hihano. Ndakara wirimu wa opachiria ni elapo ya opachiria saaviravo. Na we eniahi ya ootu. Na weka ahona mcheche wa wela owo. Yerusalemu ahihano orikimu kuruwa wirimu wa mluku. Ore hereriwa simulipa oteliwa, ore hereriwa yawe. Na weka hiwa masuma toko toko oroela umunyuku ni wamwene eriki.
Mkonani, tapernakulu amuluku orimu achu. Na we anarwa iichalano. Na we yao enarwa ekala achuawe. Na we muluku tani akalekeni. Akale muluku aya. Na we anarwa avuta mitori yotene uvihamu mito ni mwaya. Na we hevarwa wakalato okwa. Na we hevarwa wakalato einlo. Naari wunla, naari sawichela. Ndakara sopachera iho sovira.
Na veyo akilante wa mnyukuni wa mwene arie.
Mkonani, kinera no sote sene sikalesa hihano.
Na ve alocha.
Mkarepa, ndakara maso ala are ororomele ni eparipari.
Na ve alocha ni mio.
Sokucho, mio ka alefa ni omega, opachera ni okiseri. Wayowa onavuliwa nchanana kinarwa kembaha awurie wana pilopilo ambahi okumi siwene. Yowa onalapiha tanarwe akele iha. Nave kinarwa kikala muluku awu. Ni yowa onakala mwanaka. Nyenya awova ni ohiroromela, ni otakala, ni awipa acho, ni amararu, ni olapa sopa nihera, ni otene awota. Yawake laya enarwa ekala munia yoviha ni moro ni enshofre ti okwa wanawili.
Nave aro moha ankelo atanu neli yao yareno ne iparato tanu na pili. So sare ipahuso kuchula tanu na pili. Nave alo janemio areki.
Rwano, kina woni hamlipa oteliwa mara amwana epuche puche.
Na ve ake kusha mnepani, oroa omwakoni mtoko toko ni uore kama. Akoni hamcheche wawe lowo, Yerusalemu. Wokuru wa wirimu oroele wa mluku. Na ve wakala no nchichi miho na mluku. Omwali ya waya onapana pana ni inluku ni sisapaya yowa lamela. Sha sinluku na shashpe. Na waria si kristali. Okala na ekuntale etoko toko ni uore kama. Okala na mikora kumi na mili. Niva mikora ankelo kumineli ni masina orempavo. Te masina amahimo kumina meli anamane a Israeli. Wiwo ona kumansua mikora miraro. Ni wiwo ona ya echekuya murupi mikora miraro. Ni wiwo
ona ruela
echekuya murupu mikora miraro. Ni wiwo ona neela ansua mikora miraro. Nave ekunta liya mcheche ya kala no matipele kumina meli. Nevava masina kumina meli a aromwa kumineli amwana epichipuchi. Naveyo alocha ni mio, akala no mwerio. Eheche ya mivira, we erie mcheche owo. Ni mikoraya, ni ekunta alaya. Na mcheche orewa mitoko misheshe. Oreka mawaya, onapona pona ni uruku aya. Nave anheria mcheche ni hecheyo. Maista tia masanaruma kumi kumi ni makumi meli. Orekama waya, ni uruku aya, ni orekama woya wirimu, onna pana pana. Nave aheria ekunta alaya, miono nsana ni moha, o wapula makumi mashishe. Ni miono mishishe, mwerio wa mchu, temunkelo. Nave mikuno ya ekunta alaya, tishashpe. Nave mcheche owo, tiwa mivira ya wichi ya yopana pana ni vitru awela. Matipela ekunta le ya mcheche yare rihiwa ni maluku owa lamela esisapo. Amiloko miloko. Matipele le opacheria ta shashpi. Anawili ta safira. Aneraro ta kasedonia. Anesheshe ta ismiralda. Anetano ta sardonio. Anetano na moha ta sarda. Anetano na wili ta krizolitu. Anetano na raro ta perilu. Anetan na sheshe, tatupasio. Anekumi, takirisoprasu. Anekumi na moha, da jacinto. Anekumi na wili, da ametista. Nave masele kumina meli, ti ama argarida kumina meli. Nseleni moha va Mekaya na Margarita moha. Na verampa a mucheche tamivira ya wicheya ntoko vitro awonela. Na vemumo nkoonne mo empa ya muluku. Ndakara apu ya muluku ayikruso otisene ni mwana epiche piche tare empa ya muluku. Na vamucheche ni hivana kwele ya nsuwa nari mweri wa wariavu. Ntakara nchichi muhana muluku tina mwalela wo. Na ve onyari haya ti mwana epiche piche. Na ve amalapo enaro ye checha mu omwale lawaya. Ni mamwene elapo enaruha nchichi bihonaya ovolo wano mumo. Na ve mikora nivaya hivana wali wa otana. Ndakara wiwo ohiyu hora okalao. Na ve enaro eruha nchichi mihoni mahala amalapo evolo wano mumo. Na ve mumo hamurwa mvolo wamo echu ekina yo heli hiyo. Na ari yo onera yo takala ni awota. Nyenye aworo erempo ya mulivro okumi amwana epichepuche.